στην Καινή Διαθήκη, απαντά στην Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα σε παλαιότατο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, σε μοσαϊκό βιβλίο, το Δευτερονόμιο. Απευθυνόμενος ο Θεός προς τους Ισραηλίτας, εφιστά την προσοχή τους στο γεγονός ότι επάνω στο Σινά δεν είδαν ομοίωμα, δεν είδαν μορφή του Θεού. Τι σημαίνει τούτο? Ότι ο Θεός είναι αόρατος, δεν έχει μορφή, δεν έχει αισθητή, ορατή εμφάνιση. Ο Σολομώντας, όταν έκανε τα εγγένεια του περιφήμου ομονίμου ναού, απευθύνθηκε προς το Θεό και είπε πολλά υψηλά και σοφά λόγια. Μεταξύ άλλων είπε και αυτό το μεγάλο λόγο: «Η ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού ου καρκέσου σύσι, ουδέ ο ναός ούτος». Κύριε, εάν δεν αρκεί για σένα ο ουρανός, και όχι μόνο ο ουρανός, αλλά και ο ουρανός του ουρανού, εκφράζεται με ποιητική δύναμη η Γραφή. Εάν δε σε χωρεί ο ουρανός και ο ουρανός του ουρανού, πολύ περισσότερο δε σε χωρεί αυτός ο ναός που κατασκεύασα για σένα. Ο ψαλμωδός, απευθυνόμενος στο Θεό, λέγει: «Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από του προσώπου σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, σύ εκεί; Εάν καταβώ εις τον άδειν, πάρη; Εάν αναλάβω τα πτερυγά μου κατόρθρον και κατασκηνώσω εις τα έσκατα της θαλάσσης, και γαρική η χείρ σου οδηγήσει με και καθέξει με η δεξιά σου». Κύριε, πού να φύγω, λέγει, από το πνεύμα σου και από το πρόσωπό σου; Εάν αναβώ επάνω στον ουρανό, εσύ εκεί είσαι. Εάν κατεβώ κάτω στον Άδη, είσαι παρόν. Εάν πάρω τις φτερούγες μου και πετάξω και φτάσω στα έσχατα της θαλάσσης, και εκεί το χέρι σου θα με οδηγήσει και θα με κρατήσει η δεξιά σου. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Στον Ιερεμία λέγει: «Ουχή εγώ την γην και τον ουρανόν πληρώ; Εγώ ο Θεός με την παρουσία μου δεν γεμίζω τον ουρανό και τη γη; Ο Θεός είναι πνεύμα, ως πνεύμα είναι αόρατος, είναι άπειρο πνεύμα, έχει την ιδιότητα να είναι πανταχού παρόν, να πληρεί με την ύπαρξή του, να γεμίζει με την ύπαρξή του τα σύμπαντα. Διδάσκει πολύ μεγάλες αλήθειες η Γραφή για το Θεό, εν αντιθέσει προς τη μυθολογία των Ελλήνων και τις μυθολογίες των άλλων λαών. Από πολλά πράγματα φαίνεται η ασύγκριτη υπεροχή της Γραφής και της θεολογίας της Γραφής εν συγκρίση προς τα κείμενα των άλλων θρησκειών και τις θεολογίες των άλλων θρησκειών. Πνεύμα ο Θεός. Αλλά τι σημαίνει πνεύμα, αδελφοί μου; εμείς βλέπουμε, διαπιστώνουμε με τις αισθήσεις μας την ύλη. Η ύλη υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Η ύλη ζυγίζεται, αναλύεται. Και όμως, τι είναι η ύλη? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο δεν δόθηκε ούτε θα δοθεί απάντηση. Εν εσκάτη αναλύσει, δεν ξέρουμε τι είναι η ύλη. Εν εσκάτη αναλύσει, δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μοντέλο της ύλης. Και αν δεν ξέρουμε τι είναι η ύλη που υποπίπτει στις αισθήσεις μας, πώς είναι δυνατόν να καταλάβουμε τι είναι το πνεύμα? Δεν ορίζομαι καταφατικά το πνεύμα, αλλά αποφατικά. Τι σημαίνει αυτό? Δεν λέμε τι είναι το πνεύμα, αλλά λέμε τι δεν είναι το πνεύμα. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι το πνεύμα, λέμε μόνο ότι το πνεύμα δεν είναι ύλη. Όπως εμείς που ζούμε μέσα στο χρόνο, που σκεπτόμαστε με την κατηγορία του χρόνου, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το αντίθετο του χρόνου, η αιωνιότης. Έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το αντίθετο της ύλης, το πνεύμα. Αλλά αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι το πνεύμα, όμως έχουμε πνεύμα. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ύλη, ο άνθρωπος είναι και πνεύμα. Μέσα του έχει μία ουσία και αρχή άειλη, αόρατη, μυστηριώδη δυνάμη αυτής της αρχής και ουσίας, δυνάμη του πνεύματος. Αυτή την ώρα τι μυστήριο? Σκέπτομαι και ομιλώ. Δυνάμη του πνεύματος, εσείς καταλαβαίνετε και συγκινήστε. Είναι γεγονός η ύπαρξη μιας ουσίας και αρχής πέρα από την ύλη. Χωρίς την παραδοχή πνεύματος δεν εξηγούνται τα πράγματα. Χωρίς την παραδοχή πνεύματος πνίγεται ο άνθρωπος μέσα σε ένα λαβύρινθο αμφιβόλων λογισμών. Ένα επιχείρημα από πολλά επιχειρήματα. Ότι έχουμε πνεύμα είναι και τούτο, ότι έχουμε την έννοια και την ιδέα του πνεύματος. Οι λύθοι, τα δέντρα, τα ζώα δεν έχουν την έννοια και την ιδέα του πνεύματος. Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν, από την μεγάλη την υψίστη αλήθεια, ότι ο Θεός είναι πνεύμα, δεν είναι ξύλο και μάρμαρο, δεν είναι φυτό, δεν είναι ποταμός, δεν είναι άστρο όπως ενόμιζαν οι αρχαίοι. Είναι πνεύμα. Από την αλήθεια ότι ο Θεός είναι πνεύμα, απορρέει σαν συνέπεια μία μεγάλη αλήθεια για τη λατρεία. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα, πρέπει να λατρεύεται πνευματικά. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα και ο άνθρωπος έχει πνεύμα, πρέπει να τον λατρεύει ο άνθρωπος με το πνεύμα του. Και όταν τον λατρεύει με το πνεύμα του, τότε τον λατρεύει αληθινά. Πνεύμα ο Θεός. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα, ο άνθρωπος πρέπει να έρεται υπεράνω του τόπου, υπεράνω του χώρου. Τι σημαίνει τούτο? δεν καταργείται ο τόπος, δεν καταργείται ο ιερός ναός, όχι. Αλλά δεν περιορίζεται η λατρεία του Θεού σε ένα τόπο. Ο Θεός έδωκε εντολή στην Παλαιά Διαθήκη να γίνει ένας ναός στα Ιεροσόλυμα, ένα θυσιαστήριο στα Ιεροσόλυμα. Περιόρισε εκεί το κύριο μέρος της λατρείας. Γιατί? Είχε το λόγο του ο Θεός. Όρισε να υπάρχει ένα ναός και ένα θυσιαστήριο, τόσο ώστε όταν καταστραφεί αυτός ο ναός και αυτό το θυσιαστήριο οριστικός, να καταλάβουν οι Εβραίοι ότι τελείωσε η παλαιά λατρεία, αρχίζει νέα λατρεία. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα, άπειρο πνεύμα, πανταχού παρών, δύναται ο άνθρωπος από κάθε τόπο να λατρεύει το Θεό. Και τούτο προφητεύεται από ένα προφήτη, τον Σοφονία. Πόσο ωραία η προφητεία του Σοφονίου. Επιφανίσεται Κύριος επί τα έθνη και λατρεύσος είναι αυτοέκαστος εκ του τόπου αυτού. Θα φανερωθεί ο Κύριος εις τα έθνη. Ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, ο μόνος αληθινός Θεός, θα γίνει γνωστός και εις τους εθνικούς και θα δύναται κάθε άνθρωπος, κάθε πιστός να λατρεύει τον Κύριο από τον τόπον του. Έχει κάθε ευλαβής ψυχή τον πόθο να μεταβεί στους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσει. Δεν κατηγορεί κανείς αυτό τον πόθο. Δεν κατηγορεί κανείς την μετάβαση στους Αγίους Τόπους. Αλλά κατηγορεί τις υπερβολές. Δύναται ο άνθρωπος να κάνει Ιεροσόλυμα και την πατρίδα του και τον ιδιαίτερο τόπο που κατοικεί και το δωμάτιό του. Δύναται προπάντων ο άνθρωπος να κάνει Ιεροσόλυμα την καρδιά του. Πνεύμα ο Θεός. Σαν πνεύμα ο Θεός, άπειρο αιώνιο πνεύμα, υπέρκεται το χρόνο, είναι υπεράνω το χρόνο. Έννοια ακατάληπτη, αδελφοί μου. Με τα θάνατον θα καταλάβουμε τα μεγαλύτερα πράγματα. Θα καταργηθεί αυτή η μερική και ατελής γνώσης και θα έλθει η τελεία γνώσης. Αφού ο Θεός είναι υπεράνω το χρόνο και ο λάτρης του Θεού, πρέπει κατά έναν τρόπο να υπερβαίνει το χρόνο. Σύεται συνεχώς η πατρίδα μας. Σύονται οι συνειδήσεις των πιστών από το ερώτημα ποιο είναι καλό ημερολόγιο, το παλαιό ή το νέο. Με ποιο ημερολόγιο σώζεται ο άνθρωπος, με το παλαιό ή με το νέο. Θα σωθούμε με το παλαιό, θα σωθούμε με το νέο. Διαβάστε τον Παύλο, διαβάστε την προς Γαλάτας επιστολή. Ημέρας παρατηρήστε και χρόνος και καιρούς και ενί αυτούς. Φοβούμε μήπως οικεί και κοπία καείς ημάς. Κάθεστε και εξετάζετε ημερολογιακά και εορτολογικά ζητήματα, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Και νομίζετε ότι η σωτηρία σας εξαρτάται από ημερολογιακά και εορτολογικά ζητήματα. Φοβούμε μήπως ματέως κοπίασα ανάμεσά σας, μήπως δεν καταλάβατε την ουσία του χριστιανισμού, μήπως δεν καταλάβατε από πού εξαρτάται η σωτηρία σας. Πνεύμα ο Θεός. Αφού ο Θεός είναι πνεύμα, πρέπει να υπερπηδούμε τους τυπικούς συμβολισμούς. Έχουν και οι τύποι τη σημασία τους. Δεν λέγω. Αλλά η ουσία δεν είναι στους τύπους. Είναι αλλού. Όποιος προσκολάται στους τύπους και κάνει τους τύπους ουσία και την ουσία τύπο, δεν είναι αληθινός προσκυνητής, αληθινός λάτρης του Θεού. Σύστηκε η πρώτη εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία, από τους Ιουδαίζοντας. Τι έλεγαν εκτός άλλων οι Ιουδαίζοντες? Εάν δεν κάνετε περιτομή σαρκός, δεν σώζεστε. Απέδιδαν στον τύπο σωτηριώδη σημασία. Οργίστηκε ο Παύλος. Εξαπέλυσε κεραυνούς εναντίον των ψευδοαδέλφων και ψευδοδιδασκάλων. Τι είπε εκτός άλλων? Ημίσες μεν η περιτομή, οι πνεύματι Θεού λατρεύοντες και καυχόμενοι εν Χριστώ Ιησού και ουκ εν σαρκή πεπιθώτες. Εμείς είμαστε η αληθινή περιτομή που λατρεύομαι το Θεό δια του Πνεύματος του Θεού, που έχουμε πνευματική λατρεία και περιτομή καρδίας, αποβολή ελαττωμάτων και αμαρτημάτων. Εμείς είμαστε η αληθινή περιτομή, οι οποίοι στηριζόμαστε στον Ιησού Χριστό και δεν στηριζόμαστε σε σαρκικά και τυπικά πράγματα. Είναι πολύ μεγάλος ο Παύλος και για άλλους λόγους, αλλά και διότι ελευθέρωσε το χριστιανισμό από τη δουλεία του Ιουδαϊσμού. Έδωκε μεγάλη μάχη ο Απόστολος της Ελευθερίας. Να λατρεύει κανείς εν πνεύματι σημαίνει τρία πράγματα. Να λατρεύει με το νου, να λατρεύει με την καρδιά, να λατρεύει με τη θέληση. Τι σημαίνει να λατρεύει το Θεό με το νου, με το καθαρότερο μέρος, με το υψηλότερο μέρος του πνεύματός του? Σημαίνει να κάνει αγώνα να καθαρεύει ο νους του απολογισμούς αμαρτωλούς. Σημαίνει να σκέπτεται συνεχώς το Θεό. Να σκέπτεται συνεχώς το Θεό. Πιο συγκεκριμένα, να λατρεύει κανείς το Θεό με το νου του σημαίνει να σκέπτεται το σαρκωμένο Θεό, την εσταυρωμένη και αλαστημένη αγάπη. Πόσο συγκινητικός είναι ο λόγος του Παύλου προς τον επίσκοπο Τιμόθε. Τέκνον Τιμόθε, μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγιγερμένον εκ νεκρών, εκ σπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγελιόν μου, ενώ κακοπαθώ μέχρι δεσμών ως κακούργος. Παιδί μου Τιμόθε, να σκέπτεσαι τον Ιησού Χριστό που αναστήθηκε εκ νεκρών, που προήλθε σαν άνθρωπος από το γένος του Δαβίδ σύμφωνα με το Ευαγγέλιο που κηρύττω και για το οποίον κακοπαθώ μέχρι δεσμών σαν κακούργος. Να λατρεύεις το Θεό με την καρδιά σου σημαίνει τα συναισθήματά σου να είναι τρυφερή αγάπη προς το Θεό. Η καρδιά σου να λαχταράει το Θεό, να πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη και λατρεία προς το Θεό. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου. Να λατρεύεις το Θεό με την καρδιά σου σημαίνει να κάνεις την καρδιά σου θυσιαστήριο, και πάνω από αυτό το θυσιαστήριο να αναφέρεις, να υψώνεις προς το Θεό πνευματικές θυσίες, ευχαριστήσεις, ευχαριστίες και δοξολογίες. Να λατρεύεις το Θεό με την καρδιά σου σημαίνει να κάνεις την καρδιά σου θυσιαστήριο και εκεί να θυσιάζεις τα θελήματά σου, τα πάθη σου. Να λατρεύεις το Θεό με την καρδιά σου σημαίνει να έχεις μια καρδιά γεμάτη συγκίνηση και κατάνοιξη για το Χριστό και για τα Θεία πράγματα. Να λατρεύεις το Θεό με την καρδιά σου σημαίνει να υψώνεις την καρδιά σου προς το Θεό, όλη την καρδιά σου να προσφέρεις θυσία στο Θεό, άνος χώμεντας καρδίας. Να λατρεύεις το Θεό με τη θέλησή σου, αυτό σημαίνει να επιστρατεύεις όλες τις δυνάμεις της ψυχής σου και να κατευθύνεις όλες τις ενεργειές σου προς έργα, αποφασιστικά, ηρωικά, γενναία, μεγάλα έργα που ευαρεστούν το Θεό. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Η εν πνεύματι λατρεία είναι η προσευχή. Να προσεύχεσαι στο Θεό, αλλά όχι να προσεύχεσαι τυπικά, μηχανικά. Να κάνεις προσευχή με προσοχή. Ο νου σου να είναι συγκεντρωμένος στα νοήματα της προσευχής και η καρδιά να συγκινείται την ώρα της προσευχής και κάποτε το μάτι να βουρκώνει και να δακρύζει. Να προσεύχεσαι με τα λόγια της Εκκλησίας, να προσεύχεσαι και με δικά σου λόγια, να μιλάς στο Θεό όπως αισθάνεται σε κάθε περίπτωση και σε κάθε περίσταση η καρδιά σου. Η προσευχή συνδυάζεται πολλές φορές με την αγρυπνία και με την νηστεία. Αγρυπνία για το Θεό, νηστεία για το Χριστό είναι στοιχεία της αληθινής λατρείας. Τι λέγει ο Λουκάς για την Άννα που υπεδέχθη το Χριστό στο ναό κατά την υπαπαντή και μίλησε για το Χριστό, ουκαθίστατο από του ιερού ημέρας και νυχτός λατρεύουσα το Θεό, δε είσαι εσύ και προσευχές και νηστείες. Λάτρευε το Θεό με προσευχές μέρα και νύχτα, με αγρυπνίες, με νηστείες. Λατρεία με εξαιρετική έννοια, με ιδιάζουσα και εξαιρετική έννοια, είναι η δημοσία λατρεία στον κατεξοχή τόπο της λατρείας. Όπου τελείται το μυστήριο των μυστηρίων, η Θεία Ευχαριστία, όπου συγκεντρώνονται μικροί και μεγάλοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, πλούσιοι και πτωχοί, σαν μια μεγάλη οικογένεια του Θεού. Ο όρθρος, η Θεία Λειτουργία, ο εσπερινός, το απόδειπνο, οι άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας είναι εκδηλώσεις υψηλωτάτης, τελειωτάτης εν το κόσμο τούτο λατρείας του Θεού. Η λατρεία μας, η Θεία Λειτουργία ιδιαιτέρως, όπως λέγει ο πατήρ Αυγουστίνος αδελφοί μου, είναι ένας ήλιος που λάμπει και καταλάμπει τις ψυχές. Είναι άφθαστα τα λόγια, οι ευχές, οι ύμνοι της Θείας Λειτουργίας. Στην παγκόσμια γραμματεία, στην ποίηση, στη λογοτεχνία, δεν υπάρχουν, δεν σας τα λέγω με υπερβολές αυτά τα πράγματα. Δεν μου αρέσει ο υπερβολικός λόγος. Μου αρέσει ο πραγματικός λόγος. Σας διαβεβαιώνω, αδελφοί μου, σαν άνθρωπος που διαβάζω τα κείμενα, στην παγκόσμια γραμματεία δεν υπάρχουν τέτοια αριστουργήματα σαν τα αριστουργήματα της ορθόδοξης λατρείας. Υπάρχουν πιο συγκινητικά λόγια, πιο συγκινητική ύμνη από τους ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδος. Υπάρχουν πιο χαρμόσυνοι ύμνοι από τους ύμνους του κανόνος της Αναστάσεως. Δεν υπάρχουν στον κόσμο. Αυτοί που έγραψαν αυτά τα αριστουργήματα ζούσαν στον κόσμο, αλλά ήταν εκτός του κόσμου. Ήσαν υπερκόσμιες, εξαϊλωμένες και εξαγιασμένες υπάρξεις, όργανα του Αγίου Πνεύματος. Εν πνεύμα τη λατρεία είναι να παρακολουθείς τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας με προσοχή. Να κρατείς το εγκόλπιο της Θείας Λειτουργίας, να βλέπεις τα κείμενα και δίπλα την εξήγηση, να διαβάζεις από το σπίτι σου τα λόγια της Εκκλησίας, να ερευνάς, να ευρίσκεις την εξήγηση, ώστε στο ναό να κατανοείς τα νοήματα της Εκκλησίας, να τα απολαμβάνεις, να χαίρεις και να αγάλεσαι. Αυτό είναι εν πνεύμα τη λατρεία. Την ώρα της λατρείας, ή αν δεν καταλαβαίνεις τα νοήματα και δεν φρόντισες να τα καταλάβεις. Εδώ οι άνθρωποι που έχουν ενδιαφέροντα καταλαβαίνουν τα νοήματα σε ξένες γλώσσες, γιατί μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Ή εσύ αν δεν φρόντισες να καταλάβεις νοήματα γραμμένα στη γλώσσα σου, την αρχαία ελληνική γλώσσα, που δεν είναι επιτέλους αγγλικά και κινέζικα, ελληνικά είναι. Ή αν δεν φρόντισες να καταλαβαίνεις τα λόγια της Εκκλησίας και μπαίνεις στην Εκκλησία και στέκεσαι εκεί ή κάθεσαι να περάσει η ώρα χωρίς να καταλάβεις τα νοήματα της πίστεως και λες πότε να τε πει ο ιερεύς το διευκόν να φύγω, δεν είναι πνεύμα τη λατρεία. Αγράμματοι άνθρωποι, με πίστη και με ζήλο ερευνούν, εξετάζουν τα λόγια της Εκκλησίας και τα γνωρίζουν καλύτερα από θεολόγους. Εν πνεύμα τη λατρεία μέσα στο ναό είναι να μεταρσιώνεσαι, να ανέρχεσαι στα ύψη, να συμψάλεις με τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Εν πνεύμα τη λατρεία είναι να εκκλησιάζεσαι για να παρακολουθήσεις το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, που είναι το κέντρο της Ορθοδόξου λατρείας, και να μετάσχεις προετοιμασμένος στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Η λατρεία συνδέεται κυρίως με την έννοια της θυσίας. Η Θεία Κοινωνία Είναι υπερτάτη θυσία. Η θυσία του Γολγοθά, η οποία μυστηριωδώς και ανεμάκτος επαναλαμβάνεται. Δεν είναι μόνο θυσία, είναι και ευχαριστία. Και ως θυσία και ως ευχαριστία έχει τον χαρακτήρα της λατρείας. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Το κατά πάντα σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία είναι ευχαριστία. Το δια πάντα σημαίνει ότι η Θεία Κοινωνία είναι θυσία. Τι σημαίνει κατά πάντα? Τα ειδικά σου από τα ειδικά σου, Θεέ, σου προσφέρομαι κατά πάντα για όλα τα αγαθά που μας έδωκες, τα υλικά και τα πνευματικά, σαν ευχαριστία. Και δια πάντα τι σημαίνει? Για κάθε άνθρωπο, σαν θυσία που γίνεται για την εξιλέωση και τη σωτηρία κάθε ανθρώπου. Τα σα εκ των σών συ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα. Πόσες φορές ακούμε αυτά τα λόγια της Θείας Λειτουργίας? Όποιος έχει πίστη, όποιος έχει πνευματικό αισθητήριο, ένα εκατομμύριο φορές να ακούσει αυτά τα λόγια δεν τα συνηθίζει. Πάντοτε θαυμάζει το μεγαλείο τους, πάντοτε συγκινείται, αδερφοί μου. Αυτό που συμβαίνει, μεγάλες εορτές να εκκλησιάζονται οι άνθρωποι και μπουλουκιδών, σπρώχνοντας ο ένας τον άλλο, ποδοπατώντας ο ένας τον άλλο, να προσέρχονται στο ποτήριο και να κοινωνούν απροετοίμαστοι, αμετανόητοι, άπιστοι πολλοί. Αυτό δεν είναι εν πνεύματι λατρεία. Αυτό είναι βεβήλωση της λατρείας. Αυτό είναι, δεν είναι ευλογία. Είναι κρίμα και κατάκριμα, καταδίκη. Και όσοι είμεθα συνειδητοί χριστιανοί, οφείλουμε να διαφωτίζουμε τους αδελφούς, να τους βοηθούμε να μην καταπέσουν στην κόλαση. Εγώ λυπούμε όχι τόσο αυτούς τους ανθρώπους, λυπούμε και αυτούς τους ανθρώπους, διότι κοινωνούν εις κρίμα και εις κατάκριμα, αλλά περισσότερο λυπούμε τους ιερείς, οι οποίοι ασυνειδήτως και ασυναισθήτως μεταδίδουν το μυστήριο σε πρόσωπα που γνωρίζουν ότι καμία πίστη δεν έχουν και καμία προετοιμασία. Ο ιερεύς σηκώνει ευθύνη για εκατοντάδες και για χιλιάδες ανθρώπους επάνω του. Εν πνεύμα τη λατρεία δεν είναι μόνο η προσευχή στο σπίτι, στο δρόμο, παντού το αδιαλείπτος προσεύχεστε και στο ναό και η μετοχή στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Εν πνεύμα τη λατρεία είναι και άλλα πράγματα. Έχουμε σκεφτεί πόσα πράγματα περιλαμβάνονται στην έννοια της αληθινής λατρείας, αδελφοί μου. Τι λέγει ο Παύλος? Λατρεύειν εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Άμα είσαι ευσεβής, αφοσιωμένος στο έργο του Θεού, για να έχεις δικαιοσύνη και καλοσύνη, ζεις με οσιότητα και με δικαιοσύνη, με ευσέβεια και με καλοσύνη, λατρεύεις το Θεό. η οσιότης και η δικαιοσύνη είναι στοιχεία της λατρείας του Θεού. Τι λέγει επίσης ο Απόστολος? Λατρεύω, λέγει, το Θεό εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίου του Χριστού. Λατρεύω το Θεό με το πνεύμα μου, διαδίδοντας το χαρμόσυνο, το κοσμοχαρμόσυνο μήνυμα για το Χριστό, το σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς με πίστη και με ζήλο για το Χριστό, για τον λυτρωτή και σωτήρα, για τον Κύριο και Θεό, για το έργο Του, για τη διδασκαλία Του, για τα έργα Του, για τα μεγαλεία Του. Μιλάς για το Χριστό. Λατρεία είναι τούτο. Είσαι κήρυκας του Ευαγγελίου, κηρύττεις από πίστη το Ευαγγέλιο. Λατρεία του Θεού είναι αυτό το έργο. Κάθεσαι, γράφεις, αναλύεις τα νοήματα του Λόγου του Θεού, δημοσιεύεις άρθρα, βιβλία, κάνεις ραδιοφωνικές εκπομπές, ποικιλοτρόπως μεταδίδεις το Λόγο του Θεού. Λατρεία του Θεού είναι σύμφωνα με το Λόγο του Παύλου. Διαβάζεις το Ευαγγέλιο, το διαβάζεις με πίστη, με ευλάβεια, με προσοχή, με ενδιαφέρον. Συγκινείσαι την ώρα που διαβάζεις. Θερμαίνεται η ψυχή, γλυκαίνεται η ψυχή. Αυτή η ανάγνωση, αυτή η μελέτη είναι λατρεία του Θεού είναι. Διαβάζεις ένα περιοδικό, πνευματικό, ορθόδοξο, ένα βιβλίο, το διαδίδεις. Λατρεία του Θεού είναι. Οι χιλιαστέ έχουν περιορίσει τη λατρεία του Θεού στη διάδοση των περιοδικών τους, της Σκοπιάς. Λατρεία δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά πράγματα. Είναι όμως και αυτό, να διαδίδεις το Λόγο του Θεού. Αλλά αυτοί οι ταλέποροι νομίζουν ότι διαδίδουν το Λόγο του Θεού, ενώ διαδίδουν τις πλάνες του διαβόλου, τις δασκαλίες των δαιμονίων. Νομίζουν ότι λατρεύουν το Θεό, αλλά λατρεύουν το διάβολο. Όποιος διακονεί το γνήσιο Ευαγγέλιο, όποιος διακονεί τον Ορθόδοξο Λόγο, που δημιουργεί Αγίους και Θαυματουργούς, που θαυματουργούν εν ζωή και μετά θάνατον, αυτός όντως λατρεύει το Θεό. Λατρεία του Θεού, αδελφοί μου, είναι και τούτο, να ανοίγεις την καρδιά σου, το πορτοφόλι σου και το χέρι σου και να κάνεις ευποιία, καλοσύνη, κοινωνία, μετάδοση, ελεημοσύνη. Της δε ευποιίας και κοινωνίας, λέγει ο Απόστολος, μη επιλανθάνεστε, τι αυτές θυσίες ευαρεστείτε ο Θεός. Μη λησμονείτε να κάνετε έργα καλοσύνης, έργα φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης. Σε τέτοιες θυσίες ευχαριστείτε ο Θεός. Είναι μερικά παράδοξα πράγματα. Είπαμε, η λατρεία περιέχει πολλά στοιχεία. Μπορεί κανείς να τα κάνει όλα, αλλά να μην ανοίγει ποτέ το πορτοφόλι του, να κάνει καλοσύνη. Δεν κάνει πνεύμα τη λατρεία. Δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Ένας κρίκος, εάν σπάσει από την αλυσίδα, έπεσε ο πολυέλαιος μέσα στην εκκλησία και έγινε συντρίμματα. Ένας κρίκος εάν σπάσει. Δεν ανάγκη να σπάσουν οι υπόλοιποι. Σε ένα σοβαρό πράγμα, εάν κανείς χωλαίνει, δεν πηγαίνει στον παράδεισο. Λατρεία, εν πνεύμα τη λατρεία. Allí ciñí la tría tu Θεού, αδελφοί μου, είναι να θυσιάζουμε τα πάθη μας και τα θελήματά μας. Ο Χριστός έκαμε την υπερτάτη θυσία, εσταυρώθη, και για τους χριστιανούς τι λέει ο Απόστολος? «Η του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμασι και της επιθυμίας». Και οι άνθρωποι του Χριστού, οι αληθινοί χριστιανοί, μιμήθηκαν τον Κύριό τους κατά έναν τρόπο. Σταύρωσαν τη σάρκα με τα πάθη της και τις αμαρτωλές επιθυμίες τους. Επιθυμίες της. «Νεκρώσατε ούν τα μέλη ημών τα επί της γης», φωνάζει ο Απόστολος, «πορνίαν, μοιχείαν, ακαθαρσίαν, επιθυμίαν, κακήν και την πλεονεξίαν ή της εστίν ειδωλολατρία». Παίρνεις τη μάχαιρα του πνεύματος, σφάζεις, θυσιάζεις τα πάθη σου, προσφέρεις αυτή την οδυνηρή θυσία στο Θεό, λατρεύεις το Θεό. Δεν θυσιάζεις τα πάθη σου, λατρεύεις τον εαυτό σου και τον διάβολο. Μέσα στην έννοια της λατρείας του Θεού περιλαμβάνεται και ένα άλλο στοιχείο που θέλω απόψε ιδιαιτέρως να προσέξετε. Το πρωί μετά την εκκλησία σε ένα χριστιανικό σπίτι συζητούσαμε για τα δραματικά γεγονότα της Λαρίσης. Εγώ, αδελφοί μου, είδα στιγμιότυπα από τον αγνό αγώνα του πιστού λαού της Λαρίσης και συγκινήθηκα μέχρι δακρύων. Αξίζει αυτός ο λαός κάθε έπελο. Λέω ειλικρινώς τι αισθάνθηκα όταν είδα την αποφασιστικότητα και τη μαχητικότητα αυτού του λαού, που δεν θέλει να δώσει τα Άγια της Κυσή και να βάλει τους μαργαρίτες έμπροσθεν των χείρων. Είναι εντολή Θεού τα Άγια των Αγίων, όχι στα χέρια των αναξίων. Με συνεκίνησε η μαχητικότητα αυτού του λαού μέχρι δακρύων και με συνεκίνησε διότι ο λαός αυτός δίνει μόνος του τη μάχη. Δεν έχει μαζί του εφημερίδες, δεν έχει ραδιόφωνα, δεν έχει πολιτικούς, δεν έχει κυβερνήσεις, δεν έχει πατριαρχία. Μόνος του ο λαός, ο πιστός λαός δίνει τη μάχη. Και όχι δεν έχει μαζί του αυτούς τους παράγοντες, αλλά τους έχει εναντίον του. Και δυσφημούν συνεχώς ένα αγνό και ανιδιοτελή και ιερό αγώνα οι άθλοι και οι κακοϊθέστατοι άνθρωποι. Έλεγα λοιπόν στον κύκλο χριστιανών σε ένα χριστιανικό σπίτι το πρωί, θαυμάζω αυτό το λαό. Μια θρησκευτική ψυχή διετύπωσε αμέσως αντίρρηση. Δεν συμφωνώ. Λέω, γιατί δεν συμφωνείς, κυρά μου, γυναίκα ήταν. Πρέπει με την προσευχή να λύνουμε αυτά τα θέματα. Λέω, ο Ιησούς Χριστός έκανε προσευχή μέρα και νύχτα. Διενυκτέρευε την προσευχή. Αλλά σήκωσε και φραγγέλιο. Ανέβηκε και στο Σταυρό για να μας σώσει. Η προσευχή είναι μεγάλο πράγμα, αλλά δεν είναι πανάκια. Ένα φάρμακο δεν θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η προσευχή γίνεται επικάλυμα της δηλίας μας πολλές φορές. Είναι δειλός ο άλλος, δεν θέλει να εκτεθεί, δεν θέλει να διατρέξει κινδύνους και λέει εγώ δεν συμφωνώ, μόνο προσευχή. Κυρά μου λέω, εάν έρθει ένας βάναυσος άνθρωπος, ένας κακοήθης, ένας αλήτης και θέλει λέω με το ζόρι να σε πάρει να σε κάνει η γυναίκα του, τι θα κάνεις? Θα αντιδράσω λέει. Θα αντιδράσεις. Η Εκκλησία είναι νύμφη Χριστού και δεν θέλει αλήτες νυμφίους. Τι λέγει ο ιερεύς προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας? Κύριε, λέγει ο ιερεύς, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Κύριε, λέγει, να αγιάσεις αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπάρχει μέσα στον οίκο σου, στο ναό σου, στην εκκλησία σου, τάξεις, ευπρέπεια, τιμιότης, δικαιοσύνη, ευσέβεια, παράδειγμα. Αυτούς να αγιάσεις. Εάν δεν αγαπάει κανείς την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, δεν παίρνει αγιασμό. Ας πηγαίνει από τον όρθρο, ας ανοίγει το στοματάρα του και ας κοινωνάει κάθε μέρα. Εάν δεν κάνει αγώνα για την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, δεν λατρεύει εν πνεύματι τον Κύριο. Συμφωνείτε σε αυτό, αδελφοί? Στο τέλος θα ομιλήσει ο κύριος Ευσταθίου, ο οποίος παρακολουθεί πολύ έτσι προσεκτικά τις εξελίξεις του αγώνος της Λαρίσης, θα σας ενημερώσει. Εγώ λέγω τούτο μόνον. Ο αγώνας από τη Λάρισα θα κατεβεί στην Αθήνα, θα πολεμήσουμε. Αγώνησε υπέρ της αληθείας μέχρι θανάτου και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και η εκκλησία του. Στη Λάρισα χύθηκε αίμα. 4-5 τραυματίστηκαν σοβαρά και 100 περίπου τραυματίστηκαν ελαφρώς. Τι λέει η Γραφή? Χωρίς αιματεκχυσίας ου γίνεται άφεσης. Αδελφοί μου, δεν υπάρχει φιλότιμο και δεν ισχύουν τα λόγια. Θα ισχύσει το Ευαγγέλιο. Εάν θυσιάζουμε τη ζωή μας, εάν χύνουμε το αίμα μας για την πατρίδα, πολύ περισσότερο για την εκκλησία μας. Δεν είπα το σπουδαιότερο λόγο για τον οποίο στην Καινή Διαθήκη η λατρεία διαφέρει από τη λατρεία της Παλαιάς Διαθήκης. Η λατρεία στην Καινή Διαθήκη ονομάζεται εν πνεύματι λατρεία, διότι έχει ένα άλλο στοιχείο, το ανώτερο από όλα τα στοιχεία, το οποίο θα αναφέρω σε ειδική ομιλία και θα είναι η ομιλία λίαν επίκαιρη.